Voice of America.
ናይ ኢትዮጵያ ዓቃቢ ሕጊ ኣብ ልዕሊ ዶክተር መረራ ጉዲና ክምስክረሉ ናይ ዘቕረቦ ዝርዝር ኣሽማት መሰኻኽር ንተኸሳሲ ከይወሃብ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ወሲኑ። ዶክተር መረራ ድሕሪ ናይ 11 ኣባርሒ ማእሰርቲ ሎማዓንቲ ሶኒ ንቤት ፍርዲ ፌደራል ገበነኛ ኣይኮንኩን ኢሎም ኣለዉ። መለስካቸው ኣመሃ ዝለኣኾ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
ሎሚ ዝተጋብአ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ፌደራል ዓቃቢ ሕጊ ኣብ ልዕሊ ዶክተር መራራ ጉዲና ዘቕረቦም መሰኻኽር መንነቶም ንተኸሳሲ ምግላጽ ወይ ንዘይ ምግላጽ ንውሳነ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ንምጽባይ ከም ዝነበረን በዚ መሰረት ውሳነ ከም ዝረኸበን ገሊጹ። ዓቃቢ ሕጊ ክምስክረሉ ዘቕረቦም ዝርዝር ኣሽማት ንተኸሳሲ ከይወሃብ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ምውሳኑን ምኽንያቱ ድማ ንድሕነት መሰኻኽር ክበሃል ከም ዝኾነን እቲ ቤት ፍርዲ ሓቢሩ ኣሎ። ኣብቲ መዝገብ ካብ ዝተኸሰሱ ብኣካል ቀሪቦም ዝከራኸሩ መራሒ ተቃዋሚ ውድብ ፌደራልስ ኮንግረስ ኦሮሞ ዶክተር መራራ ጥራሕ እዮም። ንሶም ኣብ ቅውፅር ካብ ዝውዕሉ 11 ኣዋርሒ ንፈለማ ግዜ ናይ እምነት ክሕደት ቃል ክህቡ ተሓቲቶም ኣነ ጥፍኣተኛ ኣይኮንኩን ክብሉ መሊሶም። ዓቃብ ሕጊ ምስኦም ዝኸሰሶም ዶክተር ብርሃኑ ነጋ፣ ጀዋር መሓመድ፣ ኢሳትን ናይ ኦሮሞ ሚድያ ኔትወርክን ጉዳዮም ኣብ ዘየድለውሉ ከም ዝርአ እቲ ቤት ፍርዲ ሓቢሩ ኣሎ። ካብ ጠበቓታት ዶክተር መራራ ጉዲና ሓደ ዝኾኑ ኣቶ ወንድሙ ኢብሳ ዓሚሎም ቅድሚ ሎሚ ይኹን ልማዓንቲ ንዝተወሰኑ ደቓይቕ ኢዶም ብሸንሸል ተኣሲሩ ከም ዝነበረን ዓሚሎም ካብ ዘለዎም ሕማም ሽኮርያ ቁስሊ እንተ ደኣ ፈጢሩ መዘዙ ዝለዓለ ምዃኑ ብምግላጽን ቤት ህንጸት ንዶክተር መራራ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝበጽሕዎም ቁጽሪ ሰባት ዘንበሮ ደረት ክለዓልን ሓቲቶም ኣለዉ። ንዝቐረበ ጥርዓንን ንምውሳንን መሰኻኽር ጠበቓ ንምስማዕን ቤት ፍርዲ ን24 ጥቅምቲ 2010 ዓ ም ቈጸሮ ሂቡሎ።